Lesk a bída římské smetánky očima oscarového režiséra Federica Felliniho. V 50. letech natočil Federico
Fellini. To je nějaký jiný film, ne?
No, Sladký život.
Tento film, který budeme teďka recenzovat, není remakem Sladkého života Federica Felliniho, přesto je se tak tváří částečně, ale prostě je to něco úplně jiného a je to v zásadě, dalo by se říct, možná generická česká komedie, ale ne tak jako úplně standardní, jak jsem si myslel.
Dobře, tak já myslím, že tohle stačí a tu anotaci už číst nebudu, protože ten druhý Sladký život má ještě delší anotaci.
Tak příště aspoň dvě řádky, tři, čtyři.
Hokejový reprezentant Rostě Beran je borec každým coulem. Žije v luxusním bytě, má rychlé auto a spoustu mladých milenek v duchu hesla Nad 30 let neberu. Peníze a titul mistra světa mu dávají báječný pocit nedotknutelnosti a nadřazenosti, ale nic netrvá věčně. Nečekaný kolaps v posteli s krásnou blondýnou udělá za rozťovou bohorovnou pohodou tlustou EKG čáru. Transplantaci jeho nového srdce povede přísná lékařka Magda, se kterou kdysi strávil jedinou noc a už se jí nikdy neozval.
Co nás stále jistý?
Nic.
Ještě že tak.
Ahoj Kamile.
Ahoj Julie.
Jak ti jde EKG?
Lítá tam docela pěkně, myslím, že docela pravidelně teďka. Po co se týče teda té formulace, že to udělá zarostovou bohorovnou pohodou tlustou EKG čaru. To mi opravdu připomíná styl, jakým psával sám režisér Tomáš Hofman v době, kdy ještě byl v cinemě jako publicista. On to je vystudovaný filmový vědec, který proslul tím, že v cinemě udělal snímku Trhala fialky dynamitem 70%. Tím se navždy zapsal prostě jako člověk beze vkusu.
Já teda poděkuju všem, co nás teď právě poslouchají, že si nás naladili i s vědomím toho, že se budeme bavit tady o tomhletom filmu. Já jsem viděla akorát trailer a jsem naprosto saturována komedií na měsíc dopředu.
A viděla jsi ještě plakát předchozí taky těch tvůrců.
Ano. Nejsem schopná rozeznat, který snímek to vlastně je.
Film se jmenuje Srdce na dlani a je to taková šachovnice, kde je neustále vidět Vladimír Polívka.
Ještě nás tady na Instagramu upozornil Martin, že ženy v běhu mají taktéž totožný plakát, akorát Vladimír je místo uprostřed nahoře vlevo dole.
To je vidět ale jeho posun kariérní, jak se opravdu dostává nahoru a doprostřed.
A navíc tady hraje mistra světa v hokeji. Kamile, mistry světa v hokeji jsme byli naposledy v roce 2010. Necestoval časem i tenhle ten film?
No, ono by se dalo říct, že taková ta velká kariéra režiséra a producenta Tomáše Hofmana začala skutečně v roce 2010 a to snímkem Ženy v pokušení. To byl ten jeho opravdu první velký, téměř milionový film, jo, s tou milionovou návštěvností, který ne, že by založil kariéru Jiřího Vejdělka, že oni už spolu dělali dříve na účastnících zájezdu a na roamingu, ale vlastně až ty Ženy v pokušení opravdu z nich udělali ty hitmakery. A vypadalo to, že našli nějakou formuli na to, jak se dělá úspěšný český komerční film a že se tady ustanoví něco jako česká romantická komedie. Protože upřímně řečeno, tady do té doby, fakt do roku 2010, nebyly romantické komedie. Jo, tady byly rodinné komedie s jako občasnými romantickými subzápletkami, ale ne romantické komedie. A oni to fakt založili a jeli to vlastně potom s tím filmy jako Muži v naději, Něžné vlny a potom teda už Bezvaženská na krku, Tátová volha, Ženy v běhu, Srdce na dlani a nyní Sladký život. Tam se kromě Jiřího Vejdělka pak dostal do hry režisér Martin Uhorský. Ale tady tohleto bezčasí, kdy vlastně nevíte, kdy se ty příběhy odehrávají, jsou typické pro Tomáše Hofmana a jeho vlastní tvorbu. Protože už ta Bezvaženská na krku z roku 2016, kde také hraje Petra Hřebíčková, se má odehrávat na vesnici, kam teda odjíždí ta jako zhrzená manželka, podváděná, a učí tam prosím vás v jednotřídce Jo, to je jako něco, co zažila moje babička, jako jo, to není jako něco, co zažil ani můj otec jednotřídky už.
Abychom nebyli tak zlí, tak moje máma ještě to zažila, ty jednotřídky.
Ale myslím, že v posledních 30 letech se to nestalo, že by existovaly jednotřídky běžně.
Pokud jste vy nebo někdo z vašich blízkých ještě jednotřídku zažili, tak nám dejte vědět na Instagramu.
Každopádně to bezčastí v bezvaženské na krku je typické i tím, že tam nestřídají roční období, čili vy ani nevíte, kdy ona učí. To vypadá, že ona učí v létě, v podstatě celou dobu po tom filmu, ale učí. Tam se nikdo nestará o to, jak plyne čas, nebo jestli ty lidé se chovají jako lidé svého věku, čili jako teda u té Petry Řebíčkové pozdní třicátnice tehdy. A tu druhou hlavní roli měl Ondřej Vetchý, což byl tehdy pozdní padesátník. Jo. Ten věkový rozdíl nebyl naprosto nijak tematizovaný. Tam prostě opravdu člověk, který mu je skoro 60, je tam s ženou, které není 40 a vypadá to, jako kdyby byli na úplně stejné úrovni. Jo, to znamená, že prožili stejné věci, není mezi nimi žádný rozdíl toho, že teda on pravděpodobně toho prožil více za minulého režimu a tak dále. Tam nikdy není tematizované vůbec nic, kromě toho, že ti lidé jsou takový jako hašteřiví a dětinští. No a ten sladký život na to do určité míry navazuje právě tím, že tam jsou nějací mistři světa v hokeji a my vůbec nevíme, kdy se to odehrává.
No ale Kamile, tak to, že se tam nestřídá počasí, to samozřejmě reflektuje velmi dobře jako klimatickou změnu. Ty tomu nerozumíš vůbec a mistry světa v hokeji jsme prostě tak nějak v obejváku každej. Ten věkový rozdíl, na který si často vy woke kritici stěžujete... Tak teď ve sladkém životě producent s režisérem vyřešili.
Jo, já mám normálně pocit, že oni fakt četli moji recenzi na Bezvaženskou na krku, kde to jako rozebírám do detailu, jak to prostě vypadá v české kinematografii. A oni to fakt jako změnili. Jo, jak úplně, jak má pocit, že opravdu se vyvíjejí s tou dobou. Teď jako neosobuju si jako nějakou představu, že o tom rozhoduju já, jo. Ale spíše je vidět, že už to řeší nějak, jo. Že najednou to do té doby vůbec neřešili a v těch předchozích filmech, hlavně teda u Vejdělka, ale vlastně u toho Horského, tam jsou obrovský věkový rozdíly, který nikdo neřeší a není to zvláštní ničím, že třeba ti manželé by třeba byli, já nevím, míň potentní nebo něco, jo, že by se na nich podepisoval ten věk, nic takového. A najednou udělají hrdinu, který má vyloženě to heslo, já nespím se ženami pod 30 a dostane partnerku Petru Řebíčkou, která je starší. On tam není úplně řečeno přesně, jo? Není to vyjasňováno taky teda mimochodem, že mezi nimi je 10 let pravděpodobně. Ale už ten hrdina najednou, jeho nějaký prozření je to, že nemůže spát s holkama, kterým je kolem 18-19, to, že tam na konci potom vlastně ukázal, že už fakt nemůže, že už to vyloženě jako mu začíná připadat divný.
Možná nečtou tvoje woke recenze, ale čistě, my jsme se o tom trošku bavili v díle o matce v trapu a o rozdělování těch kategorií na mužské, ženské. Ono je to taková jako spíš marketingová kategorie a komu to budeme prodávat a vypadá to teda podle mě, že si spíš jako konečně prozkoumali pořádně ten trh a pro koho ty věci dělají teda.
Ano, teď to vypadá jako nějaký výsledek marketingového průzkumu. Je to hrozně zvláštní, protože jinak to je opravdu jako dílo samých mužů. Čili jenom jako Tomáše Hofmana, ale i Martina Horského jako spoluscenaristy. Je tam teda jejich letitý kameraman Jan Drnek, střihač Jan Matlach. Prostě všichni vlastně jsou to jenom muži, tam se nepodílela žádná žena na tom, jak to má vypadat. A myslím, že tam ještě jako výborný, že se podaří eliminovat jednu ženskou postavu. A to tím, že ji nechají umřít. Jo? A ta žena teda umře a pak je tam ta zápletka, že by její srdce mělo přejít do těla právě Vladimíra Polívky, tady do toho hokejisty, a on se díky tomu změní, začne být empatičtější. Takže opravdu je to ten film toho biologického determinismu, kdy v tom muži bije jiné srdce, a to srdce není jenom metaforický jiné, ale fakt i genetický jiné a úplně ho ovlivní v jeho chování.
Takže i film, který je takhle jako poctivě vyvíjený pro to, aby ho konzumovaly ženy, nebo aby na ní chtěly chodit ženy, tak zůstává sausage party.
Z části ano, ale velmi zvláštním způsobem. Teďka nevím vlastně, jestli to máme úplně prozrazovat, tu část té zápletky. Mm-hmm.
Tak je to na začátku nějak, nebo...
Je to uděláno na začátku tak, že vám dojde, že ty osudy se propletou, pak tam teda dojde k tomu zvratu a musíme teda říct, že Jenovéfa Boková umírá jako matka a to její srdce mělo putovat do polívky.
Ale pozor, spisovně polévka.
A potom se polívka začne zbližovat s Janem Cinou a tou dcerou, teda, kterou měli společně s tou Bokovou.
Vidíš, to by byla krásná zápletka v duchu ducha, kde by mohla být třeba i erotická scéna Vladimíra Polívky s Janem Cinou. Ale hrála by to Jenové.
Ale ono k tomu opravdu spěje. Jo? Já mám pocit, že ti autoři s tím velmi cíleně pracují, že tam vytváří cosi jako queer romance. Opravdu tam jsou jako takový náznaky a ten Cina fakt jako nehraje heterosexuálního muže. Jo? On je tam záměrně, má ještě jako víc udělaný ty vlasy, chodí jako tak oblíkaný, že prostě nepůsobí jako úplně, řekněme, straight. Jo?
No a tak to je v dnešní době naprosto běžné.
No jasně, ale ne v těchto těch romantických komediích, kde se snaží, aby všichni působili nějak jako hodně typizovaně. Ženy nosí sukně, jsou blond, jo, mají lokny, když ten Polívka hraje muže, tak je opravdu jako ten muž, který předvádí svaly, mluví hlubším hlasem, jo, je takový jako hrubej výrazně, jako hodně se to odlišuje a ten Cina je prostě od začátku strašně jemnej. A to jejich zbližování a to, že vlastně převezmou teda poté zemřelé nové fě její biznis s marmeládama, protože to sladký život, že začnou vařit ty marmelády společně a ten drsnej hokejista začne se zajímat o marmelády, je ukázka nějakého jeho poličtění nebo zjemnění. Navíc se opravdu starají o tu dceru, o tu malou holčičku, že oni fakt chodí spolu za ruce. Ta holčička je vyloženě maluje, dělá obrázky jich dohromady jako rodiny nebo nějakýho páru.
Takže je to v podstatě jako propagace různých typů rodin.
Jo, a nemyslím to ironicky, protože to, že tam jsou ty jakoby queer nádechy, je to lehoučce humorný, ale není to zesměšňované.
Berou z reality něco, co jsou pak schopní reflektovat ne úplně debilním způsobem.
No, rozhodně to nepůsobí jako výsměch gejům v žádném případě, a fakt tam vzniká jako milostný trojúhelník Polívka, Hřebíčková a Cina. Jo? A to není nadsázka, to fakt není jako nadsázka, to není jako přehánění. Ten film fakt jako ukazuje, pro koho on se rozhodne, s kým vlastně bude mít tu rodinu a s kým utvoří pár.
Takže by visibility život jsem hooked, Kamile.
Ono to pochopitelně ale stojí na tom, že ty samotné zápletky jsou hrozně nevěrohodné. Jo? To, že oni ho do té rodiny přijmou, to, jakým způsobem vlastně on se vetře do jejich života, to, jak je propojená Hřebíčková s Polívkou, o to z části působí sofistikovaně, že tam jsou nějaké náznaky. Ale co už teda sleduju reakce lidí na to, tak jsou většinou odmítavé, že to je vlastně ten scénář hrozně jako klopotný a vykonstruovaný.
No dobře, tak tím pádem moje nadšení opadá a vrací se takové to očekávání očekávaného, že to je prostě další tady romantická komedie, která je tady snad v Čechách jednou měsíčně. Teďko je máme Sladký život a v dubnu zase bude další, že jo?
Jo, a dokonce ještě jeden čas, když byla pandemie a pak si ty filmy po pauze nahrnuli do kin, tak fakt byly třeba 2 týdny dokonce.
Kolik teda těch komedií tedy máme? Dá se to nějak vůbec odhadnout?
Nejsem si jistý, jestli někdo dělal statistiku. Já jsem teda určitě od doby právě teda těch Žen v pokušení recenzoval někdy do, řekněme, roku 2020 většinu dělal těch věcí. Fakt jsem jich většinu viděl, bohužel. Můj odhad teda je, že to je kolem 3 až 4 desítek. Není jich 100, není jich 60, ale on se to někdy odhaduje špatně i z toho důvodu, že fakt někdy ty filmy nejsou úplně žánrově vyhraněný. Některý z nich nejsou, některý jsou jasnější. Co existuje film jako je Signál, který taky vznikal pod Tomášem Hofmanem jako producentem a tam hraje Vojta Dyk a Krištof Hádek. A to je třeba film, který ho vůbec není jasný, co to je za žánr. Tam jako je jakási milostná zápletka a zároveň ta podvodnická komedie, je to venkovská komedie, má to asi 3 konce ten film, jo? Takže tam třeba nevíme úplně. Ale takový ty vyhraněný filmy, přesně jak mají už nějakou tu plakátovou grafiku, estetiku, vždycky tam na začátku musí hrát ideálně ukulele a někdo bubnovat na bubínek a nějakou píšťalku, tak takovýchto filmů bude kolem těch 3 až 4 desítek určitě. Za tu dobu, teda řekněme těch jako nějakých necelých 15 let. Jo, či jsou jako, takový jako dva velký filmy ročně, si myslím, budou. A pak nějaký vedlejší, míň cílený, míň povedený. Jo, a třeba u některých filmů toho typu, já nevím, jako je Špindl, jo, nebo Ženská na vrcholu. Tam se velmi těžko odhaduje, jestli to je ta romantická komedie nebo ne.
Ale to, že těch filmů takhle neubejvá, jo, možná jich třeba není tolik, kolik mi přijde, že jich je, což je prostě každý týden něco na mě vybavne. Tak vlastně jde vidět, že asi to je biznis, který se vyplatí, ne?
No, tam je to docela zvláštní, protože ty filmy takhle měly ten velký nástup zhruba asi 5 let a pak jim to uvadlo. Jo, někde u toho snímku Něžné vlny už, tak tam vlastně měli jako velký propad návštěvnosti. Vlastně potom zase až Ženy v běhu, 2019, zase producent Tomáš Hofman a režisér Martin Horský se jako tak střídají prostě jak Putin a Medveděv, jo, na těch místech. Tak to byl mega hit. Jo, ty Ženy v běhu jsou dokonce teda pravděpodobně, pokud se nepletu, nejnavštěvovanější film ever od roku 1989 a myslím, že sami tvůrci se bojí toho, že tenhle ten vrchol už nikdy nepřekonají, proto taky nepřišlo ještě pokračování a ty další filmy zase nemají takovou návštěvnost. Čili otázka, jestli ta formulka funguje, jak dlouho ještě může a oni teda určitě tam mají jako nějaký drobný změny, nebo dokonce možná výrazný. A to je teda to, že ty prvotní, ty vejdělkovy komedie, což jsou teda ty Ženy v pokušení, Muži v naději minimálně, a ono potom bylo víc takových filmů, které to napodobovaly, jo? To už není z jejich dílny, tak ty filmy jsou vlastně hrozně hrubý a nelítostný. Jsou jako fakt jako sexistický, nejsou absolutně, ale jako absolutně nejsou romantický, jsou strašně jako pragmatický, jako vložně jako si lidi chovají jako vychcaně a hnusně k sobě, fakt se jako využívají a zneužívají, jo. A vlastně se jako upláce, že tak máš tam tu jako nevěru a uplatím tě, že ti dám nějaký dárek, nebo jako byl dobrý sex, dám ti chatu, jo. Prostě úplně jako jedou v tomhle tom duchu a ty Ženy fakt jako vyložně se jako vysouložejí ty chaty a podobně. Tam jsou tyhle ty věci, tam jako není kousíček romantiky. A tohle to oni postupně utnuli. A dokonce se zdá, že v poslední době se přepnuli fakt do té jako romantiky bez sexu, což je velmi zajímavý.
Transakční vztahy táhly a vydělávaly, ale teď tady ty romantiky bez sexu tolik nevydělávají.
No ale ono už jim nefungovaly ty další filmy, jo? To prostě to byla taková jako vlna, jako byly ty teenagerské komedie od někdy od těch drafťáků, snowboardáků a to taky fungovalo jenom pár let a pak to prostě úplně zmizelo a i ti režiséři jako Karel Janák, kteří na tom prostě jako vyrežovali hodně, tak později sami zjistili, že už to nedokážu opakovat, že to dokážu udělat jako dvakrát, třikrát a pak už ne. A to sami platí u toho Vejdělka, který si z toho jako prcičkáře, fakt jako ty filmy ale prcičky, akorát teda pro starší a pokročilé, tak se přepnul vlastně do velmi jako maloměšťáckých úhledných filmů toho typu, jako je ta Aristokratka, jo, Ve varu a tak dále. A s tím nevydělávání nebo s ekonomikou těch filmů, tam já si nejsem úplně jistý, jak to celé funguje, protože oni do toho vstupují různé televize, které to mají potom na věčné časy, že to můžou reprízovat. A samozřejmě se to jako velmi dobře hodí na ty VOD. Takže třeba i když ty filmy potom úplně prohučí v kinech, jako třeba byl Kurz manželské touhy od Radka Bajgara, který předtím měl ten opravdu taky vlastně skoro jako milionový film Teorie tygra, tak najednou ten Kurz manželské touhy v kinech nikoho nezajímal. Ale potom se dostal na Netflix a byl prostě první v návštěvnosti nebo sledovanosti nějakou dobu. Jo. Takže tu ekonomiku úplně nechápu. Někdy tam hraje docela roli product placement. Minimálně v těch filmech je hrozně důležitý, jakýma automa se tam jezdí. Vždycky tam je ta značka. Jo. To vidíme i v tomhle tom filmu, že máte hokejistu, který má drahý auta, takže jezdí v drahých autech a potom teda přijde o všechny peníze, tak zase jako jezdí v nějakých levnějších autech.
Vyleze nějaká takováhle jako komedie, my se tomu spolu jako můžeme zasmát, ale většinou pak ty filmy schytávají i strašnou bídu, jako prostě obecně. Ale to se těm Ženám v běhu nestalo. A fakt jakoby lidi, od kterých jsem čekala, že nad tím mávnou rukou a řeknou, to je prostě pitomost, nebo jako vůbec se tím ani nebudou zabývat, třeba říkali, že to je dobrý. Klidně mi řekni, jaký výtky jsi měl k Ženám v běhu ty a pojď mi jak porovnat teda tyhle ty dva filmy. Protože oproti Ženám běhu, když se podívám na ČSFD, tak ten sladký život jako tu bídu schytává.
Jo, já to vezmu úplně malinkou oklikou. A to je to, že podle mě fakt Tomáš Hofman jako producent výrazně zvýšil jakoby ty production values těch filmů. Že oni opravdu vypadají mnohem líp, než dřív vypadaly český filmy. Jo, to jsou fakt dokonale sladěný produkční týmy, a oni dělají do určitý míry dokonalý výrobky. Jo, to není možný prostě popřít a oni fakt jako výrazně zvýšili kvalitu jako průměrného komerčního filmu v Česku. A ty Ženy v běhu určitě jsou jako taky nejenom dobře marketingově vymyšlený, ale prostě je to napsaný tak, že téměř žena z jakékoliv generace se tam může s někým identifikovat. A ty vícegenerační komedie jsou něco, co tady zavedla v podstatě Marie Poledňáková. Takže o to má na co navazovat. A ty filmy jsou navíc velmi dobře obsazené, takže i když ti herci a herečky nemají tolik co hrát, tak uhrají i to málo tak, aby to nikomu nevadí. Nicméně vadit nám na to může poměrně dost věcí, jo, protože tyhle ty Ženy v běhu, jak se teda kdysi k tomu hodně ujala alternativní název Běhny v žehu, je celá rodina, kdy ty všechny čtyři ženy se podřídí tomu, co po nich chce jejich mrtvý otec v závěti. Já bych rád prostě uběhl ten maraton a oni přenáší jeho urnu a běží ten maraton na střídačku štafetově, aby on uběhl maraton i po smrti.
No, ne všechny ženy mají špatné vztahy s otcem.
A tomu všemu podřídí svůj soukromý život kompletně. Ale co je tam jako nejbizarnější, tak vlastně to vezmou jako tu další směnu ve svém životě. To znamená, jako tam nastane to, že by ta žena se začala věnovat koníčku, běhání a manžel něco převzal, ale vlastně ona to musí převzít jako všechno, protože on ten muž to nezvládá. A stačí tam vyvinout strašně málo snahy, iniciativy a ty ženy jsou totálně oblažené a okamžitě prostě na podaný prstýnek prostě říkají ano. Tomuhle motivu se teda mimochodem v romantické literatuře, respektive teda jako v její kritice, říká slib patriarchátu. To je vlastně to, že ten muž jako jednou za celou dobu řekne mám tě rád, nebo bude to dobrý, nebo jako jednou uvaří večeři, nebo cokoliv udělá jako jednou, udělá jedno jediný gesto. A ta žena, přestože jako naprosto na pokraji svých sil celou dobu, tak si řekne, ale on mě miluje a má to smysl, a udrží se v tom vztahu. To pro mě teda ty ženy v běhu jsou fakt jako pure ideology, jo, fakt jako ta čistá ideologie toho maloměšťáckého způsobu života, který já, když na to koukám, tak to teda ve mně ten dojem pohody úplně nevyvolává.
Pojďme si to srovnat s tím Sladkým životem, kde teda Petra Hřebíčková je kardiochirurgka a z toho traileru na mě nepůsobila tak, že by jí jedno, dvě romantické gesta otevřelo srdce.
No, tady v tom filmu to je jinak. Tady se Polívka musí opravdu snažit, musí toho dělat mnohem více, aby zaujal, aby přesvědčil. Nedělá jako jenom romantická gesta nebo laciná gesta, ale opravdu se jako snaží nějak měnit a opravdu se snaží třeba ocenit. Nějak. Teda oni spolu něco dřív měli, takže oni teďka přesvědčili znovu, akorát spolu něco měli v době, kdy nebylo 30, čili mu bylo tak jako 15, možná 18. Ale to tam jako není úplně vyřešeno, ten věk se neřeší přesně. Kromě toho, že teda Hřebíčková jako dřív asi teda byla, řekněme...
Hebefilka?
Ne. Tam jde o to, že oni opravdu jako... Oni neřeší ten věk, ale prostě řeší jí vzhled, jo. A ona prostě fakt je tam scéna, kdy ona stojí před zrcadlem a napíná si vrásky a měla vyhlazenější v obličej, jo. To tam jako je. Pak se na to zapomene a on opravdu jako pochopí, že důležité je, že ona je nějakým způsobem okouzlující a schopná a nějak prostě to ženské srdce v něm zapracuje.
Ježišmarja, já bych chtěla, aby skončili s Cinou.
Já jsem opravdu fanil tomu vztahu s tím Cinou, protože oni fakt měli jako nějakou společnou domácnost. Oni prostě dělali věci v domácnosti společně a fakt se o někoho starali a měli nějaký závazek.
Popisuješ to jako celkem originální dílo tady v řadě těchto romantických komedií, nekomedií. Vyzvihl si teda kromě překvapivé zápletky i taky to, že se zvýšil ten produkční standard nějakých mainstreamových filmů, ale když se dívám na trailer, dojdu do momentu, kdy Polívka, spisovně Polévka, přijde k úrazu, nějakému srdečnímu kolapsu, tak se tam ozve Wilhelm Scream. Opravdu.
Hele, tady k tomu Wilhelm Screamu, já si myslím, že tohleto není ani znak nějaký lenosti, byť to tak může vypadat. Ale já si opravdu myslím, že to je fakt jako sofistikovaný odkaz, že to je prostě pomrknutí na znalé diváky. A dokonce si troufám říct, že bych možná někde synemě našel článek o Wilhelm Screamu, který napsal Tomáš Hoffman. Takže jako on to fakt jako miluje, podle mě, že to jako bere jako pomrknutí na diváky, hele, my to děláme jako ten Spielberg, který taky do svých filmů dává Wilhelm Scream. Že to opravdu fakt je odkaz tady tohohle typu. To je jako cinefilní záležitost.
Asi už jste to slyšeli, tady tenhle ten Wilhelm Scream určitě.
Je to zvuk z databanky, který se používá léta ve filmech a dneska vlastně většinou už jako pro komický efekt, než jako že by to byl ten bezpříznakový výkřik. Dříve to prostě byla jako databanka. No.
Takže sladký život si je vědom sám sebe a dokonce i zvládá takovéhle jako metahumory.
No v nějakým ohledu jo. Já ten film beru, že to je nějaký postupný vývoj tady tohohle produkčního týmu. Oni hledají, že jo, nějaký nový model, který se uplatní, který jim vyjde. On to nepůsobí autenticky, je tam spousta věcí, které fakt nefungují na základní psychologické úrovni, což je zase ještě jako nějak jako umocněno, posíleno anebo relativizováno tím, že tam je dcera té Petry Řebíčkové, která studuje psychologii, začne psát diplomku tady o Polívkovi, jako teda o té padlé hvězdě, jaké to je, když se muž dostane na dno, jak se z toho může nebo nemůže dostat, jestli teda je teda ten ztracený případ nebo není. Čili ono to je reflektováno na více úrovních a ten film jako není úplně primitivní, jo? A zase vy tomu Polívkovi nevěříte, že by ten pád na dno takhle jako ustál, nebo že by se opravdu jako proměnil, že by být jako takhle hodný, když jako na začátku toho filmu je jako opravdu odporný. A jediným jsme v té anotaci, že teda měl přijít k tomu infarktu s nějakou blondýnou, což v tom filmu není ukázáno, tam prostě není žádná blondýna.
Tak to už je jenom takový detail.
Dole v bytě pod Polívkou bydlí prostě Bohumil Klepl s manželkou a poslouchají neustále prostě to souložení, že jo. A on prostě on se dívá na ten hokej a pak prostě posloucháš, jak on souloží, jemu se to hrozně líbí a ty manželce to nelíbí, jo. Pak je zařád, jsou ticho, a najednou prostě ticho a on dostal ten infarkt. Jo. Ale nikdy tam není vidět, ale ta ženská tam nikdy není vidět, tam ten sex není vidět.
Píš než s blondýnou nebo s brunetou, tak mi přišlo divné, že se tam píše, že je v nějakém jako luxusním bytě a má to být mistr světa a on, že jako v nějakém prostě bytě jako Bob Klepl a paní jako úřednice z pracovního úřadu. Jako. Otevírá nám tedy tento film i nějakou queer branku v tom, že bychom se mohli těšit na další queer linky v dalších českých komediích? Aby to prostě nebyla furt jenom ta stejná šablonovitá nuda, ale bylo tam aspoň něco trošku neznámého mainstreamu?
Já se teda obávám, že v tomto produkčním týmu už se asi dál nikdy nezajde, protože oni zase nechtějí jako nikoho pohoršit, pobouřit, challengeovat, jakkoliv. Nejde jim prostě o to, aby se jako lidi cítili nejistí, nesví. Ty filmy jsou jako extrémně heteronormativní. On to bohužel je základ romantické komedie a i na západě je to těžký pro ně překonat, protože ty romance jakoby nejsou určený pro LGBT lidi. Je to daný i tím, že vlastně jako LGBT lidi nebo ty jejich vztahy jsou, většinou mají být jako tragický, dekadentní, jo? Končit špatně, že vlastně jako nejlepší možný způsob, jak to ukázat, je skrocená hora a nechat někoho umřít. A tady je to skoro podobným, že mimochodem ten Cina, on ještě trpí narkolepsií, ta jeho postava, a neustále upadá jako do té narkolepsie, do toho komatu a neustále vlastně jako by umírá v tom filmu několikrát, jo. Takže a trošku tam jako je nádech takový jako zkrocený hory. No.
To zní jako velká psina, že tam často usne Cina, takže jaký to teda je a je to vůbec vtipný?
Ty filmy zároveň, jak teda jsou víc romantický, tak jsou i méně vtipný, a to jako výrazně. Dokonce to chvilka působí, že už to jako přechází do nějakého melodramatu, no se má mít jako víc dojímat nad tou holčičkou a tak malou. Hodně toho humoru teda obstarává ten starší pár manželů, kteří musí poslouchat ty milostné vzdechy, které se odehrávají nad nimi v Polívkově bytě. Ale jinak tam toho humoru je vlastně docela málo. Já jsem si uvědomil, že jsem se zasmál dobře jednou. Fakt jako tam jedna taková jako scéna, která mimochodem teda je velmi jako vejdělkovská, jo. Že nutno přiznat, vejdělek je velmi dobrý, když dělá někdy takový jako fyzický gegy. Tady je prostě scéna, kdy Řebíčková s Polívkou jsou u ní doma a přichází tam ta dcera a ona ho zastele prostě do gauče. Ta dcera se rozhodně se bude dívat na tříhodinový psychologický švédský film a ten Polívka tam prostě umírá postupně v tom gauči. Jo, a ona neví, že tam jako je a neustále prostě komentuje ten film, co se děje v tom filmu tragickýho. A on se vlastně děje tomu Polívkovi, jak umírá v tom gauči. A tam jsem se jako musel říct, že jsem se smál a to je jako jediná scéna, která fakt jako funguje, že tam jako nějaký situační humor, fyzický gagy, nějaká jako přesná návaznost, fakt tam jako někomu něco hrozí, že, jo? Že on se fakt může udusit nebo umřít. Jo? A je to dobrý v tu chvíli. Ale jinak vlastně tam jako přesto, že on teda má ten infarkt, tak tam nikdy nejde moc o život. A maximálně teda ten syna, že jo, neustále jako někam padá a bouchá se do hlavy, ale jako i to publikum, který myslím, že bylo více méně spokojený, že to jako oddechovej film a dobře to dopadlo a všichni se vzali úplně ze všema, jak to jenom šlo prostě a uzavřeli biznis správný a zvítězili nad zlým kapitalismem a prodávají marmelády. Je to ten typ filmu, který vlastně nevyvolává výrazný salvy smíchu. Což třeba právě ty dřív ty jako ostřejší, jako sexuální, cynický, komedie, pragmatický, ne, neromantický, tak ty volávaly větší salvy smíchu. To si pamatuju.
Takže doporučuješ radši na Shakespeara. Buď se všichni vezmou, nebo všichni umřou.
Asi to Shakespeara, no. Já teda bohužel, že na ty filmy chodím, já jsem nějaký asi 2 roky vynechával, tak vždycky očekávám hroznou nálož debilních stereotypů. Pitomých stereotypů, jako životních stereotypů. To prostě nejde jenom o to, jako jak jsou zobrazovaní muži a ženy, ale obecně jako životních stereotypů. Oni tady z toho jako v nějaký podobě poslední době vystupují. Mě překvapuje, že to fakt dělá, že se snaží o nějakou kultivovanější zábavu, že o tom přemýšlej, jako zjevně o tom hodně přemýšlej a zároveň jako nechtějí nikdy udělat nic, co by se působilo jakýmkoliv způsobem jako teda ta agitka nebo něco, co by bylo podvratný výrazně, ale přemýšlej o tom. To je na těch filmech vidět a je tam vidět velký posun od té jako úplně bezčasí, z reality vytržený, bezvaženský na krku k filmu, který působí, že jakože troši linku, ne víc ukotvený v realitě, ale ty postavy přemýšlí nad tím, jakou roli vlastně hrají. To mě na tom jako překvapuje, že vlastně oni fakt přemýšlí nad tím, co to znamená být jako ten správný chlap, co to znamená jako vztah, jo, vůbec, jak teda někoho můžu zbalit jinak, jak se mám jako proměnit, jo. Že opravdu je to o té proměně, což mimochodem v těch předchozích filmech je to velmi typický pro tradici český neromantický komedie. Je všichni jsou strašní kurvy a nezměnějí se. A tady najednou oni přišli k tomu, že ty postavy se fakt mění a vlastně respektují teda ten tradiční moralismus, protože romantické komedie jsou moralistický, že se musíte promít a být lepším člověkem. To mě překvapuje, že k tomuhle došli po nějakých 15 letech.
A bylo to snesitelné?
A je to relativně snesitelný. A co mě teda jako překvapuje, takže třeba jako generace starších kritiků a kritiček, tak mě se to velmi nelíbí. Zatímco mi ty filmy přijdou jako snesitelnější a vlastně něčím lepší, tak té starší generace to nelíbí.
Gay panic.
Já si myslím, že to daný tím, že spousta toho cílového publika fakt jako očekává větší zachandu a víc fyzických gagů. A najednou tohle to mizí, že už tam jako je tam, ano, jako cina se praští do hlavy, ale míň se tam třeba zakopává. Jo? Třeba ve filmech Marie Poledňákové třeba se 20krát zakopne. Jo? A tady ne, tady prostě vůbec.
A myslíš si, že by mohlo jednoho krásného dne dojít k takové jako fúzi tady Martina Horského a třeba Rudolfa Havlíka a že by se Anna Polívková a Vladimír Polívka setkali v nějakém mashupu, po čem ženy v běhu sladce touží nebo něco takového.
Hele, teď mi došlo, že opravdu vlastně je to pravda, že to fakt jsou jako 2 linky, Havlík Polívková a vlastně Hoffman Polívka. A by se někde nepotkali, no. To je zajímavý. Czech Romantic Universum, prostě cinematik, by mohlo vzniknout, protože už tomu je blízko, no. Ty lidi se musí jednoho nepotkat, to není možné, by se nepotkali.
Toho Horského se prostě furt točí víceméně plus minus ta stejná herecká parta a u Rudolfa Havlíka jako je to, tam už k tomu protnutí došlo, že jo, tam vlastně byla ta Petra Hřebíčková ve Frantovi. Tak možná, jestli to není nějaký jako Hřebíčkovers.
Ono to vypadá, že Petra Hřebíčková byla jediná použitelná herečka na tyhle role, no, což zní jako tristně. A ne kvůli Petře Hřebíčkové samozřejmě, jo, ale prostě celkově, že vlastně my jako nemáme jinou takovouhle herečku, která by to všechno odehrála a zvládla teda uzavřít partnerství se všemi muži, kteří jsou starší o 20 let než ona.
V Probrali jsme i hřebíčkovers, i polévkovers a po víkendu si probereme cinavers, protože jste v anketě hlasovali, takže by vás k bonusům zajímala spíše světová tvorba, tak jsme se rozhodli podívat se na tu českou tvorbu. A bude nás čekat v pondělí bonus k seriálu To se vysvětlí, soudruzi. Do té doby vám moc děkujeme, že nás posloucháte, že nás podporujete. Pokud se vám tenhle ten díl líbil nebo jakýkoliv jiný, tak ho sdílejte s někým, kdo ho ocení. A pokud nás chcete podpořit, můžete to udělat prostřednictvím Apple Podcast nebo Spotify. A abychom nemuseli dělat šablonovité díly podle Ctrl-C, Ctrl-V, jako to bývá v českých komediích, spojit se s námi můžete na Instagramu Hodný zlý. A máme tady, Kamile, jednu otázku z doby, kdy jsem ještě zkoušela vyměňovat pětihvězdičkové hodnocení za otázky. A přijde mi teda fér, abychom to zodpověděli, protože nám přišla tady před 4 dny. A je to otázka od Kamila. Posílal si ji ty. Posílal ji Kamil D. A ten se nás zeptal, jestli máme nějaký vysněný film, který bychom chtěli natočit a o čem by byl.
Já nejsem, když to prozradíme, takže nám to potom projde. My máme vymyšlený jeden projekt, o kterém nesmíme mluvit. A pokud na něho někdy dojde, tak se o něm dozvíte, ale kromě tohohle vlastně to nesmíme říkat, že jo?
Já nemám vysněný film, mé srdce patří divadlu, ale aby člověk mohl dělat divadlo, tak si na to musí nejdřív vydělat někde jinde.
Takže bys udělal romantickou komedii?
S Petrou Hřebíčkovou.
A kdybych měl odpovědět ne, teda obmyslně a tajúplně, tak kdybych někdy jako dělal nějaký film, jo, a to si myslím, jako, že jsem schopen udělat, tak bych pravděpodobně dělal filmy o jiných filmech, jo, nějaký jako historický dokumenty. To by mi asi šlo. Možná nějaký investigativní dokument o nějakých ezoterických šmejdech bych třeba chtěl dělat, jo, nebo o konspiračních teoreticích, to bych třeba klidně jako udělal něco takového. Tam si myslím, že, jako, že to je v nějakých mých kompetencích. Jo. A vím, že nikdy nic takového neudělám, ale hrozně bych rád, aby někdo natočil, a kdybych měl ty schopnosti a budget, bych to dělal, nějaký jako dobrý kyberpunk. Jako fakt dobrý kyberpunkový film, který nebude o tom, že jako lidi skáčou 20 metrů do vejšky a všichni vypadají jako anime, ale opravdu takovej ten jako raw, jo, body horror, prostě ne úplně jako Tetsuo, to už je taky jako dávno pasé, jo, ale prostě jako dobrý kyberpunk, který jako je bolí a je to o tom těle. To bych chtěl, aby někdo udělal. A kdybych na to měl, tak bych něco takového chtěl udělat.
No a já vlastně můžu zapromovat Revý prostor. S těma se mi hrozně dobře spolupracuje, takže doufám, že k uvedení nového čísla v červnu bude i nějaké promítání. Kamile D., děkujeme za otázku. A ještě nám přišla otázka k manželům Stodolovým. Jestli můžeme okomentovat volbu intra a outra podcastu, to bych mohla okomentovat tím způsobem, že jsme dali do vyhledávače generic, western music, no copyright.
Existuje tady tahle možnost najít během pár sekund vlastně velmi hezký intro.
A co se týká těch použitých hlášek, tak k tomu budeme vymýšlet určitě ještě nějakou třeba soutěž, a nebo i nějakou zajímavou anketu, jenom tak, aby prostě byla sranda, abyste se nenudili. A abyste se nenudili, tak máme pro vás i samozřejmě tip na víkendové sledování, což mi přijde hrozně vtipný, že si tady vzpomněl Skrocenou horu. Já se dělá čas fakt jako si sednout a podívat se na nějaký film, na který se chci podívat a ne na který se musím podívat. A pustila jsem si po dlouhé době Skrocenou horu. Chápu, že to asi třeba není oblíbený film každého, takže mám takový challenging tip na sledování. Zkuste si vybrat nějaký film, který už jste fakt dlouho neviděli a víte, že ho máte rádi, a fakt si ho pustíte bez těch anglických titulek, protože člověk má tendenci si to pouštět furt s těma titulkama, i když třeba podcasty určitě posloucháte taky bez titulek. A rozumíte tomu skvěle, tak si dejte takovou challenge a pusťte si nějaký cizojazyčný film bez titulek, aby vám k tomu furt nesklouzaly oči. A zároveň se k té Zkrocené hoře je váš další tip a ten je podcastový. A je to teda starší podcast z roku 2017 a má název S-Town. Je to zkrátka pro Shit Town.
O tom už jsem tolik slyšel od tebe, že jsem to skoro slyšel.
Nic si k tomu nehledejte, protože na Wikipedii vám to vyspoilují, ale najděte si to ve své podcastové aplikaci S-Town. Je to zhruba 6,5 hodinové dílo se 7 epizodami. Začíná to jako true crime, ale ve výsledku je to takové zamyšlení nad plynutím času a ta předloha k filmu Zkrocená hora se tam vlastně párkrát jako ukáže v tom ději. Souvisí s jednou postavou. By the way, je to jako opravdu dokumentární, není to jako fikce, ale prostě od toho true crimeu se to posune tam trošku někam, kdybyste to třeba úplně nečekali. Ale začala jsem to po té Zkrocené hoře znovu poslouchat, takže jako už je to takový to, že člověk se vrací k těm starým věcem, který se mu líbily a poslouchá je znova. Takže pokud jste tohle to ještě neslyšeli, tak hrozně doporučuju, je to možná depresivní.
Každopádně je to ukázka toho, že podcasty fakt můžou být i trochu umění a přenést na vás emoce, které dokážou přenášet běžně třeba hrané filmy.
Samozřejmě, že jsou podcasty umění. Podívej se na náš podcast.
My se blížíme.
Tak díky, Kamile, za tvůj čas a vám ostatním za poslech a zase příště.
Mějte se.
Je, ale já jsem nepoděkovala tomu, co by ne, za tu otázku, tak díky. There was a fish in the percolator. Nevaď, zkusit se má všechno.
Un acteur pour faire cet homme-là, alors il y a une autre réalité, la réalité de l'acteur. C'est toujours la réalité, c'est jamais la fiction.